Hormuz dan pena yang berpindah tangan. Catatan dari Zhongnanhai, dari Selat, dan dari buku akuntansi dunia yang sedang ditulis ulang. Oleh Dr. Wim Tangkilisan, SH, MSc, pemimpin redaksi pinterpolitik.com, Chairman Pinter Politik Center for Strategic Policy Analysis. Mata uang sesungguhnya di Zhongnanhai bukan dolar dan bukan yuan. Ia adalah Taiwan, ditukar diam-diam dengan akses kapal-kapal Tiongkok yang sudah mulai melintasi Hormuz di bawah aturan baru Tehran. Itulah pertukaran sejati di balik foto 15 Mei lalu, ketika Donald Trump dan Xi Jinping berjalan beriringan di Taman Zhongnanhai. Komunike menyebut Hormuz dan Taiwan di paragraf terpisah, tetapi tautannya sengaja tidak dituliskan. South China Morning Post mencatat paket persenjataan 11 miliar dolar untuk Taipei disetujui Kongres Desember 2025 hingga hari ini belum dikirim dari Pentagon. Beijing tidak memintanya dibatalkan, cukup memintanya tetap di rak.
Selama dua bulan sebelumnya, Trump mencoba membuka Hormuz dengan kapal perang. Operasi Project Freedom bertahan kurang dari 48 jam sebelum dihentikan setelah United Kingdom Maritime Trade Operations mencatat dua tanker terkena tembakan dari pantai Iran. Empat hari kemudian, Air Force One menuju Beijing. Bahasa yang jujur, hegemoni yang retak datang meminta tolong kepada saingannya. Ada hal yang jarang diucapkan di Jakarta. Hormuz tidak ditutup, ia dibagi-bagi. Sejak akhir April, Bloomberg dan Tanker Trackers mencatat kapal-kapal Tiongkok melintasi selat di bawah protokol manajemen baru Iran, sementara kapal Yunani, Liberia, dan Marshall Islands tertahan, beberapa lebih dari 3 minggu. Yang membayar dalam yuan, asuransinya non-barat, lewat, yang lain antre. Vali Nasser dari John Hopkins menulis di Foreign Affairs, Iran tidak pernah memenangkan perang frontal, tetapi ahli memenangkan jeda. Dengan lebih dari 80% ekspor minyak Iran diserap Tiongkok lewat skema non-dolar, selat itu berubah menjadi filter politik. Yang punya yuan dan asuransi non-barat tahu antrian mana yang tiba lebih dulu.
Trump tidak datang ke Zhongnanhai untuk membicarakan Iran. Ia datang untuk membicarakan akses ke loket yang lebih baik. Aritmatika baru dunia ditukar dalam paket, bukan dolar. Di balik citra rivalitas, Trump dan Xi punya kepentingan yang tidak boleh diakui di podium. Keduanya butuh sistem energi global tetap bernapas. Trump butuh harga bensin Ohio tidak melompat menjelang November. Xi butuh kilang Shandong tetap menerima minyak Iran. Itulah paradoks Zhongnanhai. Dua rival menjalankan co-managed stability di atas choke point yang sama sambil pura-pura berseteru di hadapan kamera.
Ada lapisan lebih dalam. Pada Maret 2022, Zoltan Posar di Credit Suisse menamai pergeseran besar. Dunia berpindah ke Bretton Woods 3. Dolar dari 1944-1971 ditopang emas. Dari 1971, treasury, kini di air Persia, komoditas fisik. Reuters melaporkan 78% ekspor minyak Iran ke Tiongkok di kuartal pertama 2026 dibayar dalam yuan dan dirham UEA, dari 40% pada 2024. Brankas Bretton Woods 1 adalah lemari besi emas. Di 2, surat utang bank sentral. Di 3, selat sempit yang tankernya diawasi intelijen. Trump di Zhongnanhai sedang berdiri di pintu brankas itu sambil pura-pura membicarakan kedelai. Abad ke-20 ditentukan oleh siapa yang memiliki minyak. Abad ke-21 mungkin ditentukan oleh siapa yang mampu menjaga jalurnya tetap hidup tanpa memicu perang dunia.
Helen Thompson di Cambridge dalam Disorder menyebut zaman kita kekacauan rangkap 3, energi, moneter, demokrasi. Kontrak Kissinger-Faisa 1974 Saudi menjual minyak dalam dolar, Amerika menjamin Hormuz, retak sejak revolusi Shell. Selalu ada pelajaran tentang choke point. Henry Farrell dan Abraham Newman dalam Underground Empire menyebutnya weaponized interdependence. Globalisasi tidak meratakan dunia. Ia menciptakan simpul-simpul yang dapat dipersenjatai. Swift, clearing dollar New York, Hormuz, semua simpul. Ketika Washington menyangsi kilang Tiongkok di Shandong pembeli minyak Iran, Beijing menghentikan ekspor 7 kategori rare earth pada 4 April, lalu memblokir semikonduktor Nexperia pada 12 April. Hormuz dibalas dengan magnet motor listrik dan efeknya bergetar sampai pabrik perakitan Volkswagen di Wolfsburg dan Tesla di Fremont. Beijing tidak menunggu Hormuz runtuh untuk membangun jalannya. Jalur darat Asia Tengah, strategic reserves, settlement yuan, pelabuhan Gwadar dan Hamban Tota. Xi bukan importir energi pasif, ia architect of energy resilience yang sedang mendesain dunia pasca choke point.
Ada yang paling halus, bahasa. Februari, Trump membatalkan Board of Peace untuk Gaza setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak penawasan internasional. 14 Mei di Beijing, ia mengumumkan Board of Trade dipimpin Menkyu Scott Bessent dan Wamenlu Haley Feng. Arsitektur identik yang berubah satu kata, dari peace ke trade. Pengakuan jujur bahwa permainannya sejak awal memang perdagangan, bukan perdamaian. Tehran sudah belajar lebih dulu. Ketika menerbitkan proposal 14 poinnya pada 2 Mei melalui Tasnim, Iran memisahkan klausa Hormuz dari klausa nuklir. Juru bicara Baghaei, rencana itu fokus pada perang, tidak memuat isu nuklir. Tehran mengunci Hormuz lebih dulu. Jangan campur dua sumber leverage dalam satu paket.
Sekitar 20 juta barel per hari mengalir melalui Hormuz, hampir 1/5 suplai dunia, 89% menuju Asia. Tiongkok menyerap 37,7%. Yang bergetar pertama adalah timur. Di Beijing, ini konfirmasi kesabaran strategis. Di Tokyo dan Seoul, peringatan bahwa aliansi keamanan tradisional tidak menjamin akses energi. Jepang sudah melepas 23 juta barel strategic petroleum reserve sejak Maret, level terendah sejak 2011. Di Washington, katalog pekerjaan rumah menjelang November dengan bensin $4.45 per galon. Di Brussels, pengingat Eropa kini di urutan ketiga. Di Teheran, bukti bahwa negara yang dikepung dapat menulis ulang kitab perdagangan energi. Di Islamabad, Field Marshal Asim Munir menjadikan Pakistan jangkar diplomatik yang tidak diperhitungkan. Indonesia sayangnya masih membaca koran. Padahal di atas meja istana, ada peta yang sudah lama menunggu untuk dibuka.
Ada alur laut Kepulauan Indonesia 2 melalui Selat Lombok dan Selat Makassar. Jalur tanker menuju Asia Timur ketika Hormuz panas, dan rute Tanjung Harapan menambah 14 hari, serta $1.2 juta biaya bunker per Very Large Crude Carrier. Alfred Thayer Mahan dalam The Influence of Sea Power Upon History, 1890. Kekuatan laut ditentukan oleh kontrol atas titik-titik penting jalur perdagangan, bukan besarnya armada. Singapura besar bukan karena geografi, ia besar karena menjual layanan. Lombok dan Makassar masih menunggu giliran. Ada rantai lebih sunyi, dirasakan lebih dulu oleh ibu-ibu yang mencatat harga di pasar. Setiap kenaikan $10 pada Brent menambah sekitar $850 juta beban impor amonia Indonesia tahunan, menekan margin PT Pupuk Indonesia, mengalir ke selisih subsidi APBN, lalu ke ruang fiskal pendidikan dan kesehatan tahun depan. Keputusan Zong Nan Hai tiba di pasar-pasar tradisional Indonesia dalam 60-90 hari.
Ada peluang diplomatik yang belum diambil. Pakistan menjadi mediator de facto Washington-Tehran sejak Munir menerima Menlu Abbas Araghchi di Rawalpindi 25 April. Tetapi Pakistan menanggung beban yang tidak ditanggung Indonesia. Indonesia satu-satunya negara Muslim mayoritas dengan demokrasi besar, hubungan bersih dengan Tehran sejak 1950, kursi G20 aktif. Presiden Prabowo, jenderal yang dihormati militer Iran, dapat menawarkan Bali Track. Ada lapisan asuransi maritim yang tidak masuk percakapan publik kita, padahal menentukan harga di pom bensin. Hormuz hari ini berfungsi sebagai choke point tax, pajak geopolitik yang dipungut tanpa parlemen, tanpa tarif resmi, dan tanpa batas waktu.
Premi War Risk Lloyd's of London melonjak dari 0,125% nilai lambung sebelum Februari menjadi 0,8% pada awal Mei, 6 kali lipat. S&P Global Commodity Insights. Tiongkok punya Sinosure dan PICC. Teluk punya Takaful. Danantara dapat masuk sebagai mitra di fasilitas Asia atau menggagas fasilitas ASEAN bersama Petronas, PetroVietnam, PTT Thailand.
Presiden Prabowo, dengan latar strategis yang dibentuk di medan operasi nyata, memahami bahwa kedaulatan energi tidak ditulis di kitab perdagangan global. Ia dirancang di dalam negeri. Di bawah langit daerah 3T, di pulau-pulau yang matahari di atasnya tidak pernah tahu apa itu Selat Hormuz dan tidak pernah perlu tahu. Pertemuan Tramsi sudah berakhir kemarin. Indonesia mungkin tidak punya kursi di Zhongnanhai, tetapi kita punya keputusan, membaca Hormuz sebagai cuaca yang datang dan pergi, atau membacanya sebagai jam yang sedang dipasang ulang untuk satu generasi ke depan. Rapat sunyi yang sesungguhnya, di kementerian, di Dewan Komisaris Pertamina, di meja perancang kebijakan di istana, baru dimulai pagi ini.